Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋសម្រុកចេញទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅប្រទេសថៃ
តុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកពីបទក្បត់ជាតិ
អ្នកស្រី Christian Gillibrand ធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសព្រមានពីការពន្យាពេលចាកចេញពី EU បើសភាមិនគ្រប់គ្រង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហុងអេឡែននិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនជំរុញម៉ាឡេស៊ីឲ្យសហការដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅសមុទ្រស៊ូលូហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផែនការឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សរាប់សែននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានានៅតាមសាលារៀនកន្លែងចតរថយន្តនិងវត្តអារាមនានានៅទូទាំងប្រទេសថៃគេរំពឹងថាមនុស្សជាង2លាន3សែននាក់នឹងចេញមកបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតផ្លូវការធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះតាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងដាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានពន្យាពេលបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស្រីផាកាខៀងខៀវអាយុ48ឆ្នាំដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលឈរតម្រង់ជួរចាំបោះឆ្នោតនៅពីមុខសាលាសង្កាត់ប្រាខាណុងនៃទីក្រុងបាងកកនិយាយថានៅទីបំផុតខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីបោះឆ្នោតហើយដោយសារតែខ្ញុំបានរងចាំជាយូរមកហើយពលរដ្ឋថៃជាង51លានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលតាក់តែងដោយពួកយោធាអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនេះលំអៀងទៅរកគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងពួកយោធាប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកម៉ាតប៊ូផាអាយុ53ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងនេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះចំនួន7នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្បត់ជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង7រូបទៀតមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួសុខួរលោកអ៊ូចន្ទរតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកតុវណ្ណច័ន្ទអ្នកទាំងនេះកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសតាំងពីមុននឹងក្រោយពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017យោងតាមដីការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរហើយVOA ទទួលបានសំណៅចម្លងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមេក្រុមអតីតបកប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេ ព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដដែលដដែលរបស់គណបកកាន់អំណាចលោកបានបន្ថែមថានិយាយជារួមទៅរបបលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពមានដំណើរការឡើងវិញទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេចេញដីកានឹងសម្រាប់តែសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅខាងក្រៅប្រទេសតតាំងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនរីឯលោកសីមួសខួរអនុប្រធានគណបកបានបញ្ជាក់ថាដីកាចោតនិងចាប់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចោះដោះស្រាយនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាទេលោកសីបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនរារាំងដល់គម្រោងការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណបកទេលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណបកបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងទាហានងើបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីគណបកកាន់អំណាចរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយមិនមានការចូលរួមពីគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានឈ្នះយកអាសនៈសភាជាតិទាំងចំនួន125លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ថាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបព្វពួកមួយចំនួននោះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិដែលញុះញង់ដើម្បីបង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គម
អ្នកស្រី Christian Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York បានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីដើម្បីឈ្នះបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលចោទជាសំណួរថាតើភាពក្លាហាននឹងឈ្នះដែរឬទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការមេដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចសម្រេចចិត្តដោយមើងម៉ាត់អង្គអាចក្លាហានគឺនរណាម្នាក់ដែលមិនខ្លាចនឹងការធ្វើឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខអ្នកស្រីក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់ដំបូងបង្អស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពីមុខសន្តាគារអន្តរជាតិ Trump នៅក្នុងទីក្រុង New York នៅក្នុងវីដេអូនោះអ្នកស្រីបានបង្ហាញពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីថាយើងអាចបង្ហោះយានអវកាសទៅឋានប្រចាំបានប្រសិនបើយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានយើងក៏អាចសម្រេចបាននៅសេវាថែរក្សាសុខភាពសកលមួយបានផងដែរយើងអាចធ្វើឲ្យមាននៃការជប់សម្រាកពីការងារដើម្បីក្រុមគ្រួសារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សការបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនិងការអនុម័តច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលហៅថា Green New Deal ជាដើម
លោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថាបើសិនជាពួកគេមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីសម្រេចបានទេគឺប្រទេសនេះនឹងមិនអាចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែខាងមុខទេហើយក៏ប្រហែលជានឹងមិនអាចចាកចេញជារៀងរហូតផងដែរការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយសារតែអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតបដិសេធ2ដងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីសម្រេចបានជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅសល់តែពេល2សប្តាហ៍ទៀតទេដែលត្រូវកំណត់ឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីប្លុកនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហុងអេឡែននិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនជំរុញម៉ាឡេស៊ីឲ្យសហការដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅសមុទ្រស៊ូលូមនុស្សនិម្មិតបង្រៀនជំនាញចរចាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផែនការឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យាការដេញថ្លៃលក់គោដោយផ្ទាល់នៅតែដំណើរការល្អទោះក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកមានដើមកំណើតបរទេសជំរុញជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុន Startup នៅ Silicon Valley អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាកាន់តែមានចំណងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលជាមួយគ្នានោះយុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក៏កំពុងតែទទួលបានឱកាសបន្តការសិក្សានៅបរទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបើតាមតួលេខរបស់អង្គការ UNESCO ស្ដីពីការសិក្សារបស់និស្សិតនៅបរទេសសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 5,469 នាក់កំពុងសិក្សានៅបរទេសក្នុងនោះជាង 1,000 នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង560នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាហុងអេឡែនគឺជានិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍តាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចរយៈពេល2ឆ្នាំថ្មីៗនេះកញ្ញាអេឡែនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហុងអេឡែនដូចតទៅ
ជំរាបសួរជំរាបសួរបងចាជិះកិច្ចផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចចា
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះហុងអេឡែនជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងតែរៀនខាងអនុបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ច
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាកញ្ញាអេឡែនជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានេះ
ចាខ្ញុំជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានេះដោយសារកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយទៀតខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយពេលដែលកំពុងតែរៀនចិត្តចប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រៀនបន្តទៀតខាងផ្នែកអីដែលខ្ញុំមាន passion ច្រើនជាងនឹងទៅទៀតហើយទេសចរខ្ញុំតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យទេសចរតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយមួយមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្ត socialize អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ហួសពេលទេបើសិនជាយកអនុបណ្ឌិតមួយទៀតហើយពេលហ្នឹងក៏មានឱកាសបើកថែមទៀតព្រោះ department របស់ខ្ញុំហ្នឹងគេកំពុងតែរកសិស្សបន្ថែមអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសាកល្បងទៅក៏បានអាហារូបករណ៍ពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តថាយកអនុបណ្ឌិតមួយទៀតតែម្ដងទៅ
ចាហើយចង់ឲ្យអេឡែនចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗដោយសារតែប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ជាយុវនិស្សិតដែរណាហើយការដែលទទួលបានឱកាសមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងក៏វាកម្រដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអេឡែនបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរមករយៈពេលដែលបានមករៀននៅសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎និយាយពីបទពិសោធន៍វិញខ្ញុំគិតថាអីដែលខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនជាងគេលើបន្ថែមពីការដែលសិក្សានៅសាលាហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍នោះនៅប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាការពីនៅភ្នំពេញធ្លាប់នៅជាមួយគ្រួសារធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្ដិធ្លាប់និយាយទៅគឺជា comfort zone ដល់ពេលមកទីនេះគឺចាប់ផ្ដើមឯករាជ្យនោះនៅជារបៀបឯករាជ្យអញ្ចឹងហើយការរស់នៅហ្នឹងវាមានផ្នែកផ្លែកច្រើនហើយក៏សិក្សាពីអ្វីៗដែលមានភាពលំបាកដូចជាមកដល់ដំបងនិកផ្ទះសម្របខ្លួនទៅតាមការរស់នៅរបៀបបរទេសអញ្ចឹងហើយវាជាបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅច្រើន
ចាចង់និយាយមកបទពិសោធន៍ថ្នាក់សិក្សាវិញជាពិសេសមុខវិជ្ជាទេសចរហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងវាថាទៅកម្រមានអ្នកសិក្សាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបើតែចង់ឲ្យអេឡែនបកស្រាយថានៅថ្នាក់រៀននឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសិស្សមកពីប្រទេសច្រើនទេសម្រាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យផុនអេឡែនហ្នឹង
មុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំរៀនឥឡូវហ្នឹងគឺជាឆ្នាំទី1ដែលគេតាមតែបង្កើតនៅសាលារបស់ខ្ញុំតែម្ដង
អូថ្មីតែម្ដង
ចាអញ្ចឹងហើយមិនសូវជាមានសិស្សច្រើនប្រមាណទេព្រោះប្រម៉ូដបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគឺជាស្រីតែម្នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រម៉ូហ្នឹងហើយមកពីកម្ពុជា
ចា
អញ្ចឹងហើយមានការផ្លែកច្រើនដែរហើយក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនព្រោះថាវាទំទៅដំបូងអញ្ចឹង
មួយទៀតដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រទេសជាច្រើនចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មខាងទេសចរអញ្ចឹងអេឡែនមានដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬមួយក៏ការយល់ឃើញពីវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេ
ចាខ្ញុំជួយធ្វើអញ្ចឹងដែរព្រោះអីដោយសារយើងមកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាសិស្សអាមេរិកដែលរៀនជាមួយគ្នានឹងគេមានការឆ្ងល់ច្រើនហើយគេសួរថាប្រទេសយើងមិនដែរតើមានការអភិវឌ្ឍខាងវិស័យទេសចរយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយពេលដែលរៀនថ្នាក់ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗហ្នឹងដូចមានរៀនពីមុខវិជ្ជាមួយអញ្ចឹង លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តែងតែសួរថាចុះនៅក្នុងប្រទេសយើងណាហ្នឹងវាជារបៀបមិនដែរហើយខ្ញុំជួយចែករំលែកពួកអីចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសយើងច្រើន
ចាដោយសារតែនឹងខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថាទៅឆ្លៀតសួរអេឡិនចេះវិញមករៀនគម្រោងទេសចរហើយនឹងបដិសន្តារកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យអូហាយូនឹងបានរយៈពេលប្រហែលខែ
បាននេះគឺជាឆមីទី2
ចាឆមីទី2អញ្ចឹងបើយើងគិតជារួមទៅបានប្រហែលជិត1ឆ្នាំ
ចាជិត1ឆ្នាំចា
អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជានេះទេដែលចង់ស្រាវជ្រាវបែបស៊ីជម្រៅទេ
ចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីប្រធានបទសម្រាប់ធ្វើសារណានៅឆ្នាំក្រោយហើយហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវពី cultural tourism វប្បធម៌ទេសចរព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងទេសចរច្រើនហើយកន្លែងស្អាតស្អាតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅជនបរទេសភាគច្រើនគេគិតទៅដល់រឿងផ្សេងដូចជាការអភិវឌ្ឍគេគិតដល់សង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍ដែលយើងមានហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានផ្នែកច្រើនដែលអាចអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងគេហៅថា destination image បងហើយ destination image ហ្នឹងជារូបភាពដែលខ្ញុំទេសចរមាននៅពេលដែលនិយាយពីកន្លែងទេសចរណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានអីដែលអាច improve a destination image របស់កម្ពុជាយើងបានយើងអាចស្រាវជ្រាវអំពីរបៀប market ខ្ញុំគិតថានឹងវាជាអីដែល interesting ដែលអាចស្រាវជ្រាវទៅលើនឹងថែមទៀតបាន
ចាអញ្ចឹងមានន័យថា Ellen ចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅជាមួយពិភពលោកឲ្យមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាជាងបបិសោតឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅបលាយពុសាសក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍក្នុងបែបប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសក្រីក្រអញ្ចឹងណា
ចាន
ឹងជាគម្រោងដ៏ល្អមួយហើយស្របពេលជាមួយនេះនឹងចង់ដឹងថាគិតថានៅពេលដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះទេព្រោះហេតុអីបាននឹងខ្ញុំសួរសំណួរនឹងដោយសារតែឯកសារឬក៏ទិន្នន័យដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចមានកម្រិតអាចគិតថានឹងជួបបញ្ហានឹងទេ
ចាដោយសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឥឡូវកំពុងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវដំបូងខ្ញុំគិតថាអត់សូវមានឯកសារដែរដល់ពេលចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំឃើញថាមានសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីមុខវិជ្ជានេះច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលទៅតាមឧទាហរណ៍របស់ពួកគាត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើ outline ទៅតាមនឹង
អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយអេឡិននឹងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះហើយ
ចា
ចាអញ្ចឹងក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងតើអេឡិនមានគម្រោងទៅធ្វើអីបន្តទៀតដែរ
ជាឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំចង់ធ្វើការសិនដើម្បីយកបទពិសោធន៍ជាពិសេសនៅពេលដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់វាមានជាលក្ខណៈជាមេរៀនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចេញទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ខាងនេះឲ្យច្រើនជាងនឹងបន្តិចមុននឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ
ចាអរគុណច្រើនអេឡិនបានចំណាយពេលប្រាប់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅទីស្នាក់ការយើងនៅរដ្ឋធានី Washington ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណជម្រាបលាបង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាហុងអេឡែននិស្សិតកម្ពុជាដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរនិងបដិសន្តារកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំបន់សមុទ្រស៊ូលូនៅចន្លោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាតំបន់ដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យគេចាត់ទុកសមុទ្រនោះថាជាសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ែតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យតំបន់សមុទ្រស៊ូលូនោះមានសុវត្ថិភាពលោក Raf Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្តីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានកោតសរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉េតដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើបានល្អនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅតំបន់ចលាចលដែលសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅហើយលោករំពឹងថានឹងមានកិច្ចការល្អបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខទោះបីជាលោកឌូទេតេសរសើរលោកមហាធៀមហាម៉េតនឹងសរសើរអំពីមិត្តភាពទ្វេភាគីរយៈពេលវែងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរនៅតែប្រើប្រាស់សមុទ្រស៊ូលូរួមគ្នាអ្នកខ្លះថាសមុទ្រស៊ូលូនេះជាសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីសមុទ្រស៊ូលូដែលស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តសាបារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកោះចុងខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែជាសមុទ្រគ្មានសុវត្ថិភាពដោយសារតែក្រុមអ៊ីស្លាមទាមទារស្វ័យភាពមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងអតីតតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមបានគ្រប់គ្រងសមុទ្រនោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជានាវារបស់កងសន្តិសុខនានាមានការលំបាកក្នុងការបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើងពិតប្រាកដជាច្រើនដែលតែងតែកើតឡើងនៅឯសមុទ្រនោះអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាអ៊ីឡាអាទៀនសាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines និយាយថា
It's an area that has not been patrolled so much. The area is very porous. It's an
area ជាតំបន់មួយដែលមិនសូវមានការល្បាតត្រួតពិនិត្យមើលញឹកញាប់តំបន់នោះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនណាស់វាជាតំបន់មួយដែលជាទំលាប់មនុស្សមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនជាតិនោះទេដូច្នេះវាងាយស្រួលនឹងឆ្លងកាត់ណាស
់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានានិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នករត់ពន្ធអាវុធចោរសមុទ្រនិងពួកភេរវជននានាតែងតែធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនេះក្រុមអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយជនអបោថៅសុកបានគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដឬគ្រប់គ្រងតាមព្រឹត្តន័យអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយលើតំបន់ភាគអេសាននៃកោះបូណេអូនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់នេះភាគច្រើនគឺជាដែនដីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបណ្ដាកោះនានារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅជ្រុងម្ខាងនៃសមុទ្រស៊ូលូទំហំ 260,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះអង្គការនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថា Sultanate of Sulu បានគ្រប់គ្រងតំបន់មាត់សមុទ្រនេះភាគច្រើនតាំងពីឆ្នាំ1578មកប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមនេះបានថមថយបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានឈប់ទទួលស្គាល់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទសវត្ស1970រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅតែបង់ថ្លៃជួលដល់កូនចៅតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនេះប៉ុន្តែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលលើដែនដីនេះនៅផ្នែករបស់ខ្លួននៃសមុទ្រស៊ូលូតែប៉ុណ្ណោះការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ពួកអ៊ីស្លាមបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល 120,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាំងពីទសវត្ស1960មកតាំងពីឆ្នាំ2017មកទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនើបកម្មទាហានជើងទឹករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេខ្វះកម្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកង្វះការក្តោបក្តាប់អំណាចលើសមុទ្រស៊ូលូនេះមានន័យថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Enrico Khao អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលតៃវ៉ាន់ដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ Taiwan Center for International Strategic Studies អ្នកស្រី Etienza បានបញ្ជាក់ថាទាហានជើងទឹកតែងតែមានការខ្វះខាតតាក់ទិននឹងរឿងថវិកានិងរឿងការគាំពៀផ្សេងៗមជ្ឈមណ្ឌលចែករំលែកព័ត៌មាន Recap ដែលជាអង្គការផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងតំបន់បានកត់ត្រាហេតុការណ៍ពិតប្រាកដឬក៏ហេតុការណ៍ដែលប៉ុនប៉ងឡើងចំនួន7ករណីនៅក្នុងសមុទ្រស៊ូលូនិងសមុទ្រស៊ីលេបេសកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដោយធ្វើឲ្យសមុទ្រទាំងនោះក្លាយជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោក Raymond Casipol នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាននយោបាយនិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតInstitute for Political and Electoral Reform ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The problem of course is that as far as data also were concerned there is no border
ជាការពិតណាស់បញ្ហាគឺថាជនអំបូតៅស៊ូគ្មានព្រំដែនពិតប្រាកដទេជាធម្មតាពួកគេមិនប្រើលិខិតឆ្លងដែនទេពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបានរវាងរដ្ឋសាបានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងខេត្តតាវីនិងខេត្តស៊ូលូនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
ការធ្វើដំណើរនៅទូតទាំងសមុទ្រស៊ូលូដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះរកឃើញថាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលរួមវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅក្បែរនោះ ទាហានហ្វីលីពីនបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមទាំងនោះអស់រយៈពេល5ខែដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល 1,100 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែមករាក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស111នាក់រងរបួសនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស៊ូលូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកដែរអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ជាប់សមុទ្រនិងបង្កើនសន្តិសុខរួមគ្នានៅឯសមុទ្រកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រទេសទាំង3បានធ្វើការល្បាតដែនសមុទ្ររួមគ្នាចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយ5ខែក្រោយមកបានធ្វើការល្បាតដែនអាកាសរួមគ្នាចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអន្តរជាតិជាតិនៃប្រទេសទាំង3បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំក្នុងប្រទេសទាំងនោះមកបានបង្អាក់ដល់ដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃសាខាធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកសុងសេងអ៊ុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
I think quite a lot to do with domestic politics perhaps overtaking all these
ខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលមានប្រៀបលើគម្រោងទាំងនោះវាពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន
ប្រទេសទាំង3នេះប្រហែលជាមិនចង់ពិភាក្សាបន្ថែមអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងករណីណាដែលភាគីមួយមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងដំណើរការនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Enrico Cao នៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងលោកមហាធិរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Duterte បានហៅការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខជាពិសេសលើអំពើភេរវកម្មចោរប្លន់តាមសមុទ្រនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាដើមថាជាបញ្ហាដែលប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាម website របស់ប្រធាននាយកដីហ្វីលីពីនលោក Duterte ដែលជាអ្នកមកពីតំបន់ Mindanao បានព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាអ៊ីស្លាមតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកលោក Carl Baker ប្រធានកម្មវិធីនៃវេទិកា Pacific របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាការប្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់លោក Duterte គឺការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅលំហដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងតំបន់ Mindanao នៃប្រទេសហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មិនថាការតថ្លៃឬការចរចាសុំដំឡើងប្រាក់ខែនោះទេមានជំនាញមួយក្នុងការទៀមទាយកអ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California កំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការប្រើប្រាស់អ្នកចរចានិម្មិតឲ្យបង្រៀនអំពីសិល្បៈចរចាដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ល្អអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់តថ្លៃទិញរថយន្តគន្លឹះដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺសិល្បៈនៃការចរចាវាមិនមែនជាជំនាញងាយស្រួលមួយសម្រាប់លោក Joseph Gunderson ពេលលោកចង់ទិញអ្វីមួយក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួគី
ខ្ញុំមិនដែលដឹងថាអ្វីត្រូវតែជាការចរចានោះទេ
ប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រអាចជួយបាន
That doesn't seem fair though
It doesn't Well
Not really
I guess we can't come to no agreement then.
You and I may negotiate.
អ្នកប្រយុទ្ធសាស្ត្រចរចាមួយឈ្នះខ្ញុំតែបើអ្នកមិនយល់ច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាឈ្នះហើយយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅប្រើជាមួយអ្នកផ្សេងនោះមិនប្រកាសថាអ្នកនឹងឈ្នះទៀតឡើយ
។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលោក Emmanuel Johnson និយាយថាបញ្ញានិមិត្តដែលប្រើគំរូគណិតវិទ្យាអាចជួយបង្រៀនអ្នកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចរចាដូចជាការដឹងពីអ្វីដែលគូប្រជែងចង់បាននិងចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដល់ថ្លៃខ្ពស់។នៅក្នុងការពិសោធន៍នេះមនុស្សពិតនិងមនុស្សនិមិត្តកំពុងព្យាយាមចរចាដើម្បីបែងចែកវត្ថុដែលរកឃើញនៅក្នុងទូឃ្លាំង
No that's not going to work for me
All right so then what would work for you
From that negotiation you have a log of their interaction we can then take that log and do a lot
ពីការចរចានេះអ្នកបានកំណត់ហេតុនៃអន្តរកម្មរបស់ពួកគេយើងអាចធ្វើអ្វីៗជាច្រើនជាមួយកំណត់ហេតុនេះយើងអាចយល់ពីប្រភេទនៃការផ្ដល់ឲ្យនិងសំណួរទាំងអស់
បញ្ញានិមិត្តអាចផ្ដល់មតិណែនាំឲ្យយើង
លោក Gunderson បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមនុស្សនិមិត្តបន្ទាប់ពីទទួលបានមតិណែនាំ
ខ្ញុំដូរតិចនិចនៅលើកទី2
លោក Gunderson និងមនុស្សនិមិត្តអាចបែងចែកវត្ថុទាំងអស់បានមានអ្វីបន្ទាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចង់ស្វែងយល់ពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃការចរចាដូចជាភាសាកាយវិការដែលអាចកំណត់តម្លៃរថយន្តដែលអ្នកចង់ទិញបានរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផែនការឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យាការដេញថ្លៃលក់គោដោយផ្ទាល់នៅតែដំណើរការល្អទោះក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកមានដើមកំណើតបរទេសជំរុញជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុន Startup នៅ Silicon Valley តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
បកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងការពីការបង្រួបបង្រួមជាតិ
អាញាធរនូវែលសេឡង់នឹងប្រកាសសាកសពជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅត្រឹមថ្ងៃពុធខាងមុខ
ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន9នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅនូវែលសេឡង
់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាកចេញជាផ្លូវការពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទបីទជាតុលាការនេះបានសន្យាថានឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយក៏ដោយការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការ ICC អ្នកស្រីអេរីខានីកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជូនដំណឹងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការ ICC នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី17ខែមីនារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងតុលាការ ICC មិនទាន់បញ្ចេញមតិណាមួយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដកខ្លួនរបស់ហ្វីលីពីននេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីតុលាការ ICC នេះបន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមកាលពីឆ្នាំ2018លើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូធឺថេដែលយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីអន្តរជាតិមន្ត្រីតុលាការ ICC បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតបឋមដែលធ្វើឡើងដោយលោករដ្ឋអាជ្ញា Fatou Bensouda កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោក Duterte នេះនឹងនៅតែបន្តហើយនៅក្រោមច្បាប់របស់តុលាការ ICC រឿងណាមួយក៏ដោយដែលកំពុងពិចារណាមុនពេលដែលប្រទេសមួយចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការគឺនៅតែស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការដដែល
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មន្ត្រីគណៈបកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាការបដិញ្ញាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការនយោបាយជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យរងគ្រោះខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយដែលលោកនិយាយយោងដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏ដើម្បីជួយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងសម្ពាធពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្ពុជាជិត1លាននាក់ផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែមីនានេះ នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងវិដំឡៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពីខាងក្រៅប្រទេសដោយសារតែគណៈបកនេះមិនអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយក្រោយពីត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឈានទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវាបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយហើយបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារនោះបាននិងកំពុងពុះជ្រៀតប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់ជាដំដំឲ្យទៅបរទេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីការចោទប្រកាន់នេះទេប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកនឹងមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះទេលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Pennsylvania និង New Jersey ទៀតនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកនេះបើតាមកម្មវិធីដែលបានចែកផ្សាយជាសាធារណៈសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទេរហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីអតីតគណបកប្រឆាំងចំនួន4នាក់ដែលតុលាការហាមឃាត់បានសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញក្នុងនោះមានលោកគង់គំលោកគង់បូរ៉ានិងលោករៀលខេមរិនជាដើម
មេបញ្ជាការប៉ូលីសនូវែលសេឡង់លោក Mike Bush បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសាកសពជនរងគ្រោះយ៉ាងតិចម្នាក់ដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងក្នុងក្រុង Christchurch កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងត្រូវប្រកល់ជូនក្រុមគ្រួសារនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រី Deborah Marshall ប្រធានក្រុមវិភាគសាកសពបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីប្រកលសាកសពដល់សាច់ញាតិពិតប្រាកដនៃសាកសពនោះរដ្ឋាភិបាល Nouvelle Zélande សង្ឃឹមថានឹងប្រកលសាកសពជនរងគ្រោះទាំងអស់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅត្រឹមថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មលើអ្នកគោរពបូជាសាសនានៅឯវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន2ក្នុងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេស Nouvelle Zélande លោក Shah Mahmoud Qureshi រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានចំនួន3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេឃើញថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានស្លាប់ឈ្មោះថាណាអ៊ីមរ៉ាស៊ីតបានព្យាយាមវាយតប់នឹងអ្នកវាយប្រហារក្រោយពីកូនប្រុសរបស់លោកបានត្រូវគ្រាប់ដួលហើយលោកបានត្រូវរបួសធ្ងន់និងបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនាពេលក្រោយមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកណាអ៊ីមរ៉ាស៊ីតទទួលបានការស្ញប់ស្ញែងពីប្រជាជាតិទាំងមូលហើយនឹងទទួលបានមេដាយថ្នាក់ជាតិចំពោះភាពក្លាហានប្រយុទ្ធនិងភេរវករដែលប្រកាន់ស្បែកស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកៃឈៀងមិនបាននិយាយរំលឹកពីផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ឬ Made in China 2025ដែលជាផែនការដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសដើម្បីសម្រេចឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហើយមានពួកអ្នកវិភាគកំពុងចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផែនការនេះទាំងស្រុងឬរក្សាវាឲ្យនៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅខាងក្រោយឆាកលោកសៃបាល់ដាស់គូតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025 ឬ Made in China 2025 បានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដល់ក្រុមហ៊ុនចិននានាហើយនឹងសមត្ថភាពរកខ្លួនដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់វិស័យចំនួន10ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជារថយន្តប្រើអគ្គិសនីជីវវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជំនាន់ថ្មីរូបយន្តជឿនលឿននិងបញ្ញានិម្មិតផែនការនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនដែលបានចែងក្នុងផែនការ5ឆ្នាំលើកទី13ដែលបានលាតត្រដាងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការនេះក៏បានបង្កើននូវការព្រួយកង្វល់ពីព្រោះតែការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយការបង្ខំរបស់ចិននិងការដាវជាក់លាក់ដើម្បីចាប់យកភាគហ៊ុនទីផ្សារនៅកំណត់ឆ្នាំ2025នេះជាចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សារវាងពួកអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្រោមផែនការនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យចិនបញ្ចប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដែលរួមមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយការបង្ខំមកពីក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងវិស័យចំនួន10មានប្រភពមកពីបរទេសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងកែប្រែច្បាប់ដែលនឹងទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងកាត់បន្ថយការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីជំនះការជំទាស់ប្រឆាំងដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មច្បាប់ថ្មីនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញក្នុងអំឡុងនៃសម័យប្រជុំរបស់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិចិនឬសមាជិករបស់ប្រជាជន NPC នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាបរទេសលោកស្រី Ludes Casanova នាយិកានៅឯវិទ្យាស្ថានទីផ្សាររបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយថា
ចិននឹងរងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមធ្យមចិនហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាទេ
ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនចិនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ3ដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាគឺការប្រើការខ្ចីគំនិតឬលួចគំនិតការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយការបង្ខំពីដៃគូបរទេសនិងការទិញក្រុមហ៊ុនបរទេសការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដោយក្រុមហ៊ុនចិនឥឡូវនេះបានក្លាយជាបញ្ហាពីព្រោះតែការកើនឡើងនៃការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងច្បាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាមានភាពប្រឡោះប្រហោងក្នុងផែនការឆ្នាំ2025ហើយរដ្ឋាភិបាលបានគិតឡើងវិញនៅពេលឥឡូវនេះលោក Mats Habon ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រាប់ VOA ថាផែនការដើមឆ្នាំ2025មានលក្ខណៈជានិយមខ្លាំងពេកហើយនឹងមានការបញ្ជាពីលើវាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាលោកនិយាយទៀតថាពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនបានគិតថាបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនពួកគេគិតថាខ្លួនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងលោកហាបុននិយាយបន្តទៀតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬភាពចាស់ទុំក្នុងការយោគយល់នេះមានការយល់ដឹងថាចិនមិនអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងបានទេចិនត្រូវបញ្ចូលប្រព័ន្ធអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានព័ត៌មានថ្មីដែលលេចចេញឡើងនៅពេលឥឡូវនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអំពីភាពស័ក្តិសមនៃផែនការដ៏ធំហួសហេតុនេះលោកលូជីវៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិននៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2016បាននិយាយនៅឯខាងក្រៅជំនួបអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រូវធ្វើតាមរបៀបនេះទេខ្ញុំបានប្រឆាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនេះទេអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការកែសម្រួលស្របទៅតាមមតិសាធារណៈលោកតាំងណុងជាប្រតិភូសមាជិករបស់ប្រជាជនឬ NPC មកពីតំបន់ស្វាយ័តគួងស៊ីបាននិយាយថា
ជុំគរ政府呢对外界的一些反应呢就采取
ការផ្ដោតកាន់តែតិចលើផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2025ឬ Made in China 2025ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដោះស្រាយសមហេតុដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គការតវ៉ាប្រឆាំងនិងប្រតិកម្មមិនសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន
លោកស៊ុនសុងយុងជាប្រតិភូសមាជិករបស់ប្រជាជនឬ NPC និងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិនៅឯបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមរបស់ចិនបានសួរថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅតាមផែនការ5ឆ្នាំលើកទី13តើផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ជាផែនការឬជាគម្រោងដ៏ធំមួយពួកអ្នកវិភាគជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាចកែប្រែនិងធ្វើផែនការនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនទំនងបង្អង់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទេលោក Duncan Inesker នាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៅអង្គការស៊ើបការណ៍សេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅតែតាំងចិត្តធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរីកចម្រើនហើយនឹងបន្តប្រើគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះលោក Harbon ជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្តូរគំនិតពីការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទៅស្រូបយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មលោកនិយាយបន្តទៀតថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីគឺការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អបំផុតហើយនឹងបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏ល្អបំផុតក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចមានភាពប្រសើរឡើងប្រសិនបើផែនការឆ្នាំ2025បានត្រូវកែប្រែពីព្រោះតែការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងលើប្រាក់ចំណូលជាងប្រាក់ចំណេញលោកស្រីកាសាណូវ៉ានាយិកានៅឯវិទ្យាស្ថានទីផ្សាររបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថា
For a state-owned company, profits are going down.
ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋប្រាក់ចំណេញនឹងធ្លាក់ចុះដោយបង្កើនប្រាក់ចំណូលឬការងារដូច្នេះតើអ្វីជាបញ្ហាការនេះមិនជាអ្វីទេប្រាក់ចំណេញបានតិចហើយវាមិនមែនជាការពិចារណាសំខាន់ទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសម័យដែលមានការទិញនិងលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជាតាម website Amazon, website Alibaba និង website លក់រាយមួយចំនួនទៀតក៏ដោយក៏នៅមានការលក់ដូរមួយចំនួននៅតែដំណើរការបានប្រសើរបំផុតតាមការលក់ផ្ទាល់ជាជាងតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Otero Martinez រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីសិល្បៈនៃការដេញថ្លៃសត្វគោដែលមានជាបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះពីទីក្រុង Caldwell រដ្ឋ Idaho សហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
$1 daggerton $1 61 161 $2 daggerton $62 now $3 64 $5 and $65 he maggerton $66 now daggerton $66 now $7 68 down daggerton $68 now 9 I get $22 now 2 quarter daggerton how would be 22 quarter now half here $75 $23 I get 32 half at 3 now 3 now 3 sell him $1.32 half but I'm on $169My name is Zach.
ខ្ញុំឈ្មោះ Zach Sumstein ហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ដេញថ្លៃអាជីពម្នាក់ខ្ញុំធ្វើការងារនេះនៅកន្លែងដេញថ្លៃសត្វគោ Treasure Valley
My job is to talk up the cattle as they walk in, tell them the good points about them.
កិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺនិយាយពីចំណុចល្អនៃសត្វគោដែលដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យគេទិញគោទាំងនោះការដាក់គោទាំងនោះឲ្យអ្នកទិញសម្រាប់អំពីតម្លៃរបស់ពួកវាគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ស្វែងរកតម្លៃទីផ្សារពិតប្រាកដនៃសត្វគោទាំងនោះ
How pretty you sound. It probably adds
credit. ពីទីសាននិយាយបានល្អរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យគេកាន់តែជឿទុកចិត្តលើយើងការងាររបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្វគោដែលដាក់ឲ្យដេញថ្លៃទទួលបានតម្លៃខ្ពស់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
And then you add in your filler words and that's what
យើងបន្ថែមបន្ថយពាក្យសម្ដីចុះឡើងដែលនេះជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដូចជាពាក្យគេដេញថ្លៃឲ្យ10តែខ្ញុំចង់បាន20ជាដើម
It helps keep your chant
វាជួយឲ្យយើងនិយាយមិនអាក
When I was a little kid
ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅស្រុកស្រែខ្ញុំតែងប្រាប់មិត្តភក្តិថានៅពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកលក់ដេញថ្លៃគោអ្នកអាចយកជំនាញនេះជាអាជីពបានវាត្រូវការការប្រឹងប្រែងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើការនេះក្នុងអាជីវកម្មគ្រួសារខ្ញុំ
can kind of look at their backs and you can see how fleshy the cow is
អ្នកអាចមើលខ្នងគោនឹងដឹងថាគោនោះមានសាច់ប៉ុណ្ណាហើយអ្នកអាចដឹងថាគោនោះនឹងផ្ដល់ផលបែបណាដល់អ្នកវាដូចជាការស្មានអញ្ចឹងគ
ោមួយនោះប្រហែលជាមានតម្លៃ700ដុល្លាររីឯគោនេះវិញប្រហែលជាមានតម្លៃពី300ទៅ400ដុល្លារ
I think an order buyer could spend hundreds of thousands.
ខ្ញុំគិតថាអ្នកទិញគោកំមងអាចចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លារឯណោះ។កូនគោខ្លះមានតម្លៃជាង 1,000 ដុល្លារ។អ្នកអាចចំណាយលុយ 50,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយប្រភេទផ្នែកប៉ុណ្ណោះ
។ខ្ញុំជាអ្នកទិញគោយកកម្រៃជាងសារហើយនេះជាពេលមមាញឹកប្រចាំឆ្នាំ។យ៉ាងម៉េចក៏ចំណាយពី100ទៅ 200,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិង5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរ
Every buyer bids a little bit different
អ្នកទិញដេញថ្លៃគោខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអ្នកខ្លះក្រាន់តែមកអង្គុយមើលរីឯអ្នកខ្លះទៀតកម្រនឹងលើកដៃដេញថ្លៃណាស់ខ្ញុំជាយាមតាមមើលនិងចង្អុលទៅអ្នកណាដែលចូលរួមឬអ្នកដែលខ្ញុំសួរវាជាការងារតាមតឹងផ្លូវចិត្តមែនតើ
I'm going to be doing my best.
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយលោកគោឲ្យគេវាចំណាយពេលច្រើននេះជាចំណូលតែមួយគត់ដែលពួកគេទទួលបាន
Yeah, we need these auctions, especially our small guys because
យើងត្រូវការការដេញថ្លៃទាំងនេះអ្នកទិញចង់ទិញគោពី200ទៅ300ក្បាលមិនមែន15ក្បាលនោះទេប៉ះសិនបើគាត់ជាអ្នកលក់ដេញថ្លៃពូកែគាត់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេទិញបាននិងអាចជួយលក់គោបានថ្លៃតិចតួចបន្ថែមទៀត
I think itBut if you want to do this, you might as well go for it.
ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការងារនេះអ្នកគួរតែធ្វើនិងប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពខ្ញុំបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់លើកទី3ហើយដើម្បីចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោកពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រខ្ញុំចង់ក្លាយជាជើងឯកពិភពលោកនៅថ្ងៃណាមួយ
Pet the baby cares? I would love it if you want to be an auctioneer.
ខ្ញុំពេញចិត្តប្រសិនបើកូនខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកលក់ដេញថ្លៃគោខ្ញុំនឹងជួយបង្រៀនវាបន្តិចបន្តួចខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំចូលចិត្តការងារនេះ
$45. I sold him to Leo. You bought a goat for $45.
ទីរត់ជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឥទ្ធិពលជាសកលធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple, Facebook និង Google ដែលសុទ្ធតែមានទីស្នាក់ការនៅតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងល្បីឈ្មោះទាំងនេះសុទ្ធតែមានបុគ្គលិកបរទេសជាច្រើនដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកម្លាំងការងារបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រី Dina Mitchell នៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Pushpa Ital មិនទំនងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់នៅ Silicon Valley ទេគាត់ជាស្ត្រីកើតនៅបរទេសនិងជាម្ដាយម្នាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីកំណើតបរទេសជាច្រើនដែលមានអាជីពដ៏ជោគជ័យខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលតំបន់នេះកាន់តែត្រូវការ
Silicon Valley is known for entire world about like
Silicon Valley ល្បីទូទាំងពិភពលោកខាងបង្កើតផលិតផលល្អល្អឲ្យមនុស្សរាប់រយលានអ្នកប្រើប្រាស
់តំបន់មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ស្ទើរតែអាចបដូរឈ្មោះទៅជាតំបន់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានតំបន់នេះលូតលាស់ក៏ដោយសារជនបរទេសពួកគេភាគច្រើនមានមហិច្ឆតាការងារ
Do you want to take this riskand move to a startup
តើអ្នកចង់ប្រថុយទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន startup ទេបើហ៊ានប្រថុយមកដល់ទីនេះហើយរឿងអីមិនហ៊ានធ្វើទៀតនេះជាកម្លាំងជំរុញនៅទីនេះ
ចំពោះការងារវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជនកំណើតបរទេសមានប្រមាណ 70% នៃបុគ្គលិកស្នូល 80% នៃស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះកើតនៅបរទេសភាគច្រើនមកពីឥណ្ឌានិងចិន
Countries like India and China where women
នៅឥណ្ឌានិងចិនស្ត្រីមានតួនាទីបន្តបន្សំ Silicon Valley បើកផ្លូវឲ្យពួកគេចេញពីស្ថានភាពនេះវិស្វកម្មជាមធ្យោបាយល្អដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច
ទោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានបរិភាគច្រើនក៏មានស្ត្រីបរទេសកាន់តែច្រើនបានតំណែងសំខាន់សំខាន់ Ling Ling Shi ដែលកើតនៅចិនថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាគន្លឹះជោគជ័យ
Computer science I mean for most of us feel like it's easier to
ជាក់ស្ដែងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជួយឲ្យយើងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ
ប៉ុន្តែជីវិតគ្រួសាររបស់ស្ត្រីកើតនៅបរទេសខុសពីស្ត្រីអាមេរិកទោះបីអាជីពពួកគេមានតម្រូវការខ្ពស់ពួកគេច្រើនត្រូវរៀបការនិងមានកូន
I think to Chinese families the most important.
សម្រាប់ជនជាតិចិនគ្រួសារគឺសំខាន់បំផុតទោះបីខ្ញុំជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្ញុំអត់មានកូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេ
Women from India and China are under a set of cultural
ស្ត្រីពីឥណ្ឌានិងចិនរងសម្ពាធវប្បធម៌ជាច្រើនគឺត្រូវឆាប់រៀបការហើយពួកគេត្រូវពូកែធ្វើការងារទៀតដូច្នេះពួកគេជាស្ត្រីដែលខ្លាំង
ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក៏ជួយជ្រោមជ្រែងដែរ
Typically for Asian family like
ក្នុងគ្រួសារអាស៊ីឪពុកម្ដាយតែមកជួយពេលចិត្តឆ្លងទន្លេហើយពួកគេនៅជួយកន្លះឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំទៀត
វត្តមានពួកគាត់គឺជួយច្រើន
ស្ត្រីកំណើតបរទេសឡើងទូនីតិមេដឹកនាំឆាប់ជាងស្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលមិនបានជំនួយពីឪពុកម្ដាយ
ទោះបីស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះមិនទាន់ល្បីឈ្មោះក៏ដោយក៏ពួកគេទំនើងខ្លាយជាអ្នកជំរុញការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់មន្ត្រីខាងផ្នែកជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់លឿននិងការបាក់ច្រាំងនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង59នាក់ទៀតរងរបួសលោកស៊ូតូពូពូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យនាយទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទះរាប់សិបខ្នងត្រូវបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នេះតុលាការមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចេញដីកាឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៃការសាងសង់អគារមួយនៅតំបន់សាកសិដ្ឋក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាប្រភពនៃភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះតុលាការជាន់ទាបនៃក្រុងយេរូសាឡិមបានបញ្ជាក់ថាអគារដែលមានឈ្មោះថា Golden Gate នៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសាត្រូវតែបិទបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងនេះប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺសំដៅលើរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងកេតាអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយយ៉ាងតិចមនុស្ស6នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រី Zuzana Kaputova បានលេចឡើងខ្លាចជាបេក្ខជននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1ក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីដោយសញ្ញាឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរាប់ចិត្តអស់អ្នកស្រី Kaputova ដែលជាមេធាវីការពារបដិឋានអាយុ45ឆ្នាំរូបនេះឈ្នះបានសម្លេង 40.5% រីឯលោក Mark Rossសូសេកូវិចអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកស្មឺ SD ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈរនៅលំដាប់ទី2ដោយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន 18.7% ឥឡូវនេះបេក្ខជនទាំងពីរនឹងត្រូវប្រជែងគ្នាផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាច្រកផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេង
ៗកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome